Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында АКШ президенты үзенең соңгы еллык чыгышында уңышлар турында сөйләде. Россиядә милли нәфрәт җинаятьләре хөкем ителми. Елның беренче аенда инде 11 кеше һәлак булган. Петербурда губернатор Валентина Матвиенкага һөҗүм әзерләүдә шикләнелгән яшь үсмерләр 20 елга кадәр төрмә җәзасы алырга мөмкин. Мәхкәмә эше иртәгә яңартыла. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Джордж Буш конгресс алдында уңышлар һәм проблемалар турында сөйләде. Сава хокук яклау үзәге милләтара нәфрәт нигезендә кылынган җинаятьләр турында хисап тотты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Президент Буш хакимияттәге соңгы елына бик түбән рейтинг белән керә. Шуңадыр да ул үзенең соңгы еллык юлламасын казанышларын барлауга багышлады кебек. Ак йортта үткәргән елларын ул дөнья буйлап демократик тәртипне урнаштыру өлкәсендәге уңышлары белән искә алачак. Әлбәттә, хәзерге көнүзәк проблемаларга да урын табылды ул еллык юлламада. Кәрим Камалны тыңлыйк.
Американ президентының еллык юлламасы гомумән андый гадәт булган башка илләрдәге кебек үк нигездә илнең яңадан яңа уңышлары, казанышлары, алда торган бөек максатлары турында сөйләүгә багышлана. Соңгы чыгышында да буш күбрәк Кушма Штатларның эчке мәсьәләләре, салымнарны киметү, мәгариф өлкәсендәге үзгәрешләр, канунларны яхшырту кебек мөһим нәрсәләр турында сөйләде. Әлбәттә, хәзер һәр американны борчыган мәсьәләне илнең икътисади торгынлыкка керү ихтималында шикләтеп уза алмады. Һәм конгрессны үсешне тотрыклыгына дәвам итү максатында Ак йорт белән бергә ашыгыч чаралар күрүгә өндәде. Андый программаны буш хөкүмәте инде әзерләгән иде. Ул 150 миллиард долларлык икътисади стимуллар кертүне күз алдында тота. Хәзер конгресста аны тикшерү бара, һәм демократлар да, республиканнар да анда төрле үзгәреш тәкъдимнәр кертергә тырыша. Буш бу уңайдан андый имтылышлар планның кадерен битереп, аны нәтиҗәсез итә ала дип кисәтте. Шуннан соң инде юлламада илнең тышкы сәясәте һәм Ак йортның дөнья күләмендәге казанышларына да чират җитте. Джордж Буш аеруча зур горурлык белән үз хөкүмәтенең элекке коммунистик илләрдә һәм нигездә мөселманнар яшәгән кайбер дәүләтләрдә төрле демократик кешеләрне һәм хәрәкәтләрне яклавы турында сөйләде.
In the last 7 years, we have witnessed stirring moments in the history of liberty. We've seen citizens in Georgia and Ukraine stand up for their right to.
Соңгы 7 елда без азатлык тарихында күтәренке рухтагы мизгилләргә шаһит булдык. Без Грузия һәм Украина халкының ирекле вә гадел сайлауда үз хукукларын яклавын күреп торабыз. Без шулай ук Либан халкының бәйсезлек даулап урамнарга чыгуын, афганнарның Талибан зылымыннан күтәрелүен, шатлыклы иракларның тавыш биргәндә буялган бармакларын күрсәтеп, үз ирекләген бәйрәм итүендә күрәбез. Азатлыкның шушы мизгелләре безне тагын да рухландыра, ди Джордж Буш үзенең еллык юлламасында. Американ президентының шушы карашларын конгресстагы демократлар бик уртаклашмый. Һәм Кушма Штатлардагы сәяси традиция нигезендә алар президент юлламасына җавап изеннән үз чыгышын тәкъдим итә. Быел аны Канзас штаты губернаторы Кэтлин Сибелиус ясады. Ул республикан Бушның тышкы сәясәте соңгы елларда Американың дуслары санын киметеп, киресенчә дошманнарын гына арттырды дип исәпли.
Американ президенты икътисад турында күп сөйләде. Британия башкаласы Лондонда да бүген Европа җитәкчеләре икътисад турында сөйләшә. Чехияда чыгучы бер басма кичә язып чыкканча, Америка төшкерсә, бөтен дөньяның борынынан ага дигәндәй, Европа илләре моннан дәвалану, ягъни дөнья икътисадының үзләренең финанс базарларына яман тәсирен кимитү юлларын тикшерә. Бүгенге очрашу алдыннан Британия премьер-министры Гордон Браун Financial Times газетына әңгәмәсендә кайбер киңәшләр дә биргән иде. Британия хөкүмәте башлыгы банкларның кредит бирүләрен, салым һәм кредит системаларын карап чыгарга тәкъдим итә. Финанс системалар һәм фондларның эшен үтә күренмәле итәргә чакыра. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган 2007 елда Русияда милләтара нәфрәт нигезендә кылынган җинаятьләрдә 600-дән артык кеше зыян күргән, 69 кеше үлгән. Быелның 1-нче аенда гына инде 11 кеше һәлак булган. Сава хукук яклау үзәге мәгълүматларына караганда, Русияда милләтара нәфрәт җинаятьләре тикшерелми, ачыкланмый, курбаннар саны арта бара. Безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова оешманың яңа хисабы белән барып танышты.
Хукук яклаучы Сава дип аталган оешма Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә еллык хисабын игълан итте. Хисапның исеме Русиядә 2007 елда радикал милләтчелек һәм аңа каршылык күрсәтү дип аталган иде. Саваның хисабына караганда узган ел расистлар һәм неонацистлар һөҗүменнән 638 кеше зыян күргән. Шулардан 69 кеше үтерелгән. Хукук яклаучылар нацистлар тарафыннан булган җәбер зулым кимүгә түгел артуга бара дип белдерә. Быел гына милли күрәлмәүчәнлек нигезендә 24 бәрелеш булган. 21 кеше зыян күргән, шуларның 11-е үтерелгән. Шундый хәлләр булуга карамастан, бу эшләргә карата мәхкәмә карарлары кими. Хукук яклаучылар фикеренчә, 2006 ел белән чагыштырганда кешеләрне җәберләү, зулым ясаулар 13%-ка үскән. Шуның өстенә иң уң радикал оешмаларның активлыгы үсү теркәлсә дә, милли күрәлмәүчәнлек җәберләрен оештыручыларны хакимият тарафыннан зәрлекләү кимегән. Әгәр дә 2006 елда 33 хөкем карары кабул ителгән булса, 2007 елда бары тик 24 кенә. Соңгы 5 ел ішінде бірінші тапқыр милли нәфрәт негізінде ашылған жинаят ішлеріне қората шығарылған хүкім қорарлары кеміп бара, деді Сава ұйышмасы қызметкәрі Галина Кажевникова.
Этот год носит очевидно негативный оттенок. 2007
елда рус милләтчеләренең активлыгы 2006 елга караганда үскән.
Самое тревожное, собственно, что было в прошлом году, это то, что так называемые прокремлевские организации начинают активно использовать опыт ультраправых движений. Не только риторику, но и российские практики.
Мәсәлән, Русский марш оешмасы үзләренең урам чыгышларын 2007 елда 23 төбәктә уздырган. Галина Кажемникова моны сайлаулар белән бәйләп карый. Оешмаларны теркәү хезмәте Андрей Савельевның Бөек Русия, Великая Россия дигән оешмасын теркәүдән баш тарткан. Шулай ук Русия Конституциясын яклау оешмасы Русны да рәсми теркәмәгәннәр. Иң уң милләтчел оешмаларның җинаятьләрендә митингләр оештыруда теләктәшлек белдерүче Дәүләт Думасының элекке чакырылышындагы депутатлар Андрей Савельев, Виктор Алкснис, Сергей Бабурин, Николай Курьянович бу юлы Дәүләт Думасына сайланмаган. Галина Кажевникова фикеренчә, бу хәл әле берни дә белдерми, чөнки Дәүләт Думасына үткән депутатлар арасында гайре милләтчеләр бар. Гомумән алганда, хукук яклаучылар нацистлар тарафыннан көч кулланулар, җәбер зулым һәм милли күрәлмәүчәнлек нигезендә эшләнгән җинаятьләр үсәчәк дип саный. Чөнки хакимият ягыннан андый фикерле кешеләргә теләктәшлек күрсәтелә, ди Галина Кажевникова. Журналистлар белән очрашуда шулай ук Саба хукук яклау үзәге директоры Александр Верховский да катнашты. Ул үзенең чыгышында экстремизм турындагы канунга кертелгән үзгәрешләр турында да әйтеп китте. Әгәр дә канун расачыл, дини, милли, ягъни этник күрәлмәүчәнлек белән көрәшкән булса, хәзер инде үзгәрешләр кертелгәннән соң канун сәяси, идеологик һәм җәмгыять төркемнәренә булган күрәлмәүчәнлек белән дә көрәшәчәк. Шушы канун нигезендә Беслан тавышы һәм Балкар халкының Олылар шурасы оешмасы ябылу алдында тора, аларның эшен мәхкәмә тикшерә. Аларны сәяси экстремизмдә гаеплиләр, диде Александр Верховский. Ул шулай ук экстремистик дип бәяләнгән басмаларның язмышына да кагылды.
Очень вольное толкование текстов, что ли, и избирательно вольное происходит с признанием материалов экстремистскими. С массовым признанием каких-то мусульманских текстов экстремистскими, там признаны экстремистскими.
Шуларның берсе рус теленә тәрҗемә ителгән Сәйид Нурси китаплары. Алар хакында дин белгечләре экстремизм белән бәйләнешләре юк дип расласа да, бу китапларны укыган һәм үзендә тоткан һәр кеше канун нигезендә зәрлекләнәчәк. Татарстанда инде берничә җинаять эше ачылган, диде Верховский.
И сейчас в Татарстане возобновлено уголовное дело.
Шулай итеп, Сава хукук яклаучы оешманың Русияда расашыл, милләтшел, дини күрелмәүшенлек нигезендә ясалган җинаятьләр турында ел буе үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре игълан ителде. 60 биткә якын булган бу хисапта шулай ук һәр төбәктә күпме җинаять башкарылган, күпме кеше кыйналган һәм үтерелгән, бу эшләргә карата күпме хөкем карары чыгарылуы турында да мәгълүматлар бар. Шулай ук экстремистик дип аталган әдәбият һәм оешмаларның исемлеге белән бергә 2003 елның 14 февраленнән башлап Русияның югары мәхкәмәсе террорчыл оешмалар дип белдергән халыкара оешмаларның да исемлеге бирелгән. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
2007 елның маенда Петербург шәһәрендә 3 егет Тимур Сәйдгалиев, Рауил Муратов һәм Владислав Баранов губернатор Валентина Матвиенкога һөҗүм әзерләүдә шикләнелеп кулга алынган иде. Узган елның азагына адвокатлар тырышлыгы белән 4 маддәдән торган гаепләүнең берсегенә рөхсәтсез курал саклау турындагысы гына калган иде. Хәзер гаепләүләр яңадан барысы да кайтарылды. Мәхкәмәнең беренче ачык утырышы иртәгә үтәчәк. Егетләрнең язмышын 12 кешедән торган җәмәгать мәхкәмәсе хәл итәчәк. Безнең хәбәрчебез Гөлзада Камалова гаепләнүчеләрнең адвокаты белән сөйләште.
30 гыйнварда ачык утырышта присяжныйлар мәхкәмәсе Тимур Сәйдгәрәев, Рауил Муратов һәм Барановның эшен караячак. Тимурның адвокаты Владислав Лапинский сүзләренчә, бу эшнең башыгына беренче утырышта фәкать гаепләү тексты укылачак, прокуратураның яклаучыларының позициясе тыңланачак. Аннан инде документлар, гаепләүчеләрнең дә яклаучыларның да комментарийлары өйрәнеләчәк.
Это только самое начало дела, это будет только защита обвинения. Будет высказано предварительная позиция прокуратуры по этому делу. Будет высказана предварительная позиция защиты по данному делу. Вот. А потом начнется достаточно длительный процесс исследования тех документов, которые есть в деле, для того, чтобы остановить. И комментарии этих документов, естественно, со стороны защиты и обвинения, для того, чтобы установить, насколько эти люди виновны в этих преступлениях.
Адвокатлар күпме генә тырышып караса да, егетләрне 4 пункт буенча гаеплиләр. Дәүләт эшлеклесенә һөҗүм әзерләүдә, террорчылык акты әзерләүдә, курал сатып алуда, бәлек булмаган яш үсмерне законга каршы эшкә җәлеп итүдә, ә бәлек булмаган Баранов үзе курал саклауда да гаепләнә.
Мы сколько не пытались их сломать, но так нам ФСБ так и оставило нам все 4 пункта, поэтому Сидгареев обвиняется в подготовке к покушению на жизнь в Сосноделе, подготовке по совершению террористического акта, приобретение оружия для совершения террористического акта и вовлечении двух других соучастников в преступную деятельность. Муратов обвиняется в том же самом, что обвиняется Сидгареев по основным статьям, и в вовлечении Баранова в преступную деятельность. Баранов обвиняется по тем же самым статьям, что и Муратов Сидгареев, но дополнительно еще обвиняется в хранении оружия.
Егетләрне алда гомерлек яисә ким дигәндә 12-20 еллык тоткынлык көтә. Монысында инде сәламәтлекләре әйле-шәйле булган егетләр өчен гомерлек дип әйтергә була.
Грубо говоря, ребенок сидит пожизненное заключение. Общая сложность они могут получить 12, может быть, 20 лет. Вот я думаю, что где-то вот в этих пределах.
Хәзер инде егетләрнең язмышы присяжныйлар кулында. Бу арада присяжныйларның кешелек сифатыннан, дөньяга карашыннан тора. 12 присяжныйның 8-е хатын-кыз булуына, аларның мәрхәмәтлелегенә өметләнергә кала. Шул балалар чынлап та һөҗүм әзерләргә охшаганнармы соң дигән сорауга Владислав Лапинский теләгән очракта гади бер кухняда бара торган гади сөйләшүләрдән чыгып та теләсә кемгә каршы җинаять эше кузгатып була. Бу шундый эшләрнең берсе диде.
На мой взгляд, это были обычные обывательские разговоры на кухне, как говорится, мы говорим все. А там можно говорить все, что угодно. Вопрос состоит в интерпретации этих разговоров определенными органами. Вот и все. То есть, в принципе, любой человек на кухне говорит, что-то говорит, что можно при желании интерпретировать как угодно, и что и составить любое обвинение против любого человека.
Әлегә приговор чыкмаган. Шулай булгач, берәүләр егетләрнең гаебен расларга тырыша, икенчеләре исә гаепсезлеген. Бер үк фактны яклаучылар егетләрнең гаепсезлеген дәлилле дип тапсалар, гаепләүчеләр киресенчә. Адвокат Лапинский заказ буенча булган эшләрдә кыенлыклар күп була инде, диде. Мисал өчен, Курал сатып алуда турыдан туры Баранов гаеплене, Эмуратов белән Сәетгәрәевка косвенный гаеп ягыла. Шуның аркасында аларны бу гаеплеудән яклап булмый. Лапинский фикеренчә, бу канунны бузу.
Есть прямые обвинения, есть косвенные обвинения. Прямое обвинение – это когда он, вот, человек прямо обвиняется в том, что он совершил. А косвенное обвинение – это обвинение, когда у иного человека написано, что вот он действовал по поручению иного человека. Да? Вот такие обвинения есть у господина Баранова, которого обвиняют в том, что он по поручению Сайдгареева и Муратова приобрел оружие. Муратова и Сайдгареева в приобретении оружия, которое совершил Баранов, не обвиняют. Тем самым им мешают защищаться от этого обвинения, не дают защищаться от этого обвинения, потому что они, их не обвиняют, соответственно, защищаться от этого не могут. Это прямое нарушение закона, но судья считает, что это все в порядке, и с этим можно рассматривать дело, хотя я думаю, что это не так.
Барановның, Тимур Сәйетгәрәевнең, Рауль Муратовның язмышы президент сайлауларына кадәр хәл ителергә тиеш.
До тех пор, пока у нас приговора не будет, у нас ничего не доказано. Есть определенные доказательства, сформированные следствием, у которого есть определенные задачи для того, чтобы доказать их виновность. И доказательства, сформированные защитой, которая задача доказать невиновность. Вот кто кого победит в этой борьбе, вот мы это и узнаем.
СЭС, юриста за конституционные права граждан Берлиге Рейсе, адвокат Владислав Лапинский Натанладығыз.
Адвокат белән безнең Петербурдагы хәбәрчебез Гөлзада Камалова сөйләште. Мәхкәмәнең ачык утырышы 30 гыйнварга билгеләнгән. Иң соңгы хәбәрләрне Азатлык дулкыннарында һәм безнең интернеттагы сәхифәдән белә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламлый.
Татарстанда бәле казалар туктамый. Әле күптән түгел газ шартлап күпме кешенең гомере өзелсә, бу атна башында Бөгелмәдә кар ишелү нәтиҗәсендә тагын 4 бала вафат булды. Бу фаҗига турында тулырак Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Фаҗига буласы көнне Бөгелмә районы һәм шәһәр башлыгы Наил Мәхдиев махсус киңәшмә уздыра. Ул анда кар күп булу сәбәпле шәһәрдәге курылмаларның, юлларның куркынычсызлыгын тәэмин итү турында сүз алып бара. Ләкин бәлә көтмәгән урыннан килеп чыга.
Сәгать 2-дә глава безнең исә вакытта да понедельник көнне сәгать 2-дә планировка үткәрә. Ул моннан алдагына да менә шушы ниләргә җитәкчеләргә моңа теге җаваплы кешеләргә кисәтүне бик каты ясады инде. Потому что бик күп бу инде бәлә каза зур инде ул бездә нык булды. Бураны да, кары да бик нык көчле булды. Тагын бер кат кисәтү ясады инде өстәге менә бу теге көнне битәмен шартып җибәрде.
Шәһәр һәм район башлыгы Мәхдиев кар, буран кешеләренә каршы тору буенча киңәшмәне 14 сәгатьтә үткәрсә, балалар фаҗигасы кичке 5-ләр тирәсендә була. Һәрхәлдә, Бөгелмәнең гадәттән тыш хәлләр бүлеге хезмәткәрләре балаларның кар астында калуы турындагы хәбәрне 17 сәгать 30 минут тирәсендә ала. Бу хакта Азатлык хәбәрчесе, Бөгелмә авазы газетасы журналисты Әлфия Мустафина мәгълүматларыннан белде.
Турында хәбәр гадәттән тыш хәлләр дежур пунктына кичке 6-нчы яртылар тирәсендә килеп ирешә. Балалар кар ишелмәсе астында калган. Кар ишелмәсе астыннан үзе чыга алган бала ярдәмгә өлкәннәрне чакырырга йөгерә. Кар астыннан 8 баланы казып алалар. Кызганычка каршы 4 укучы баланың, алар Виталий Макаров 9-нчы сыйныф укучысы, Артем Фроловичев 6-нчы сыйныфтан, Регина Хачаинова 5-нчы сыйныф, Владик Фроло Вечер, беренче сыйныф, аларның гомере кар ишелмәсе астында өзелә. Өч баланы хастаханәгә озаталар. Бөгелмә шәһәре район үзәк хастаханәсенең баш табибы урынбасары белдерүенчә, балаларның икесе кардиология һәм травматология бүлекләрендә, ә 10-нчы сыйныф укучысы Сергей Ишанов реанимацияда. Аның хәле бүгенге көндә бик авыр.
Һәлак булучы 4 бала барысы да бер гаиләдән. Аларның фамилияләре төрле. Кайсы әни, кайсы әти ягыннан фамилияле. Бу яңа кушылган гаилә булырга мөмкин.
Атлар гаиләдән 4 бала да. ikisi suop, yani ikisinin familiyaları ikisi türlü bit, birisi Makaров, birisi Hüseyinova. Onlar ne suopni brat sestro bula indi, ertigiler indi, etiyeniler, kaysinin familiyalar türlü şey indi, no, bula bir koyuladan.
Şehir hakimiyeti helak buluşlarının tuğanlarının kaygısını ortaklaşkan hastahanede yatışlarga her türlü yardım kursata. Gelecekte de yardım kursatacak. Bugülmede 3 günlük matem günü ilan itildi. Tataristan prokuraturası meselege aşıklık kırdığı yüzünden cinayet işi aşkan. Kar buranlar faciğası Tataristan'da bunun bilengine bitmi. 27. Ginvar günü Minzele'de 15 yaşlık Dmitri Mavrin Тавшуғанда, қар астында қалып, халак була.
Азатлықта Қазан ауазы.
Фажиғаның яқынша себеплеріне келгенде, ғадеттен тыш хәлләр министрлығы қызметкерлері Эмиль Фазлыев бу хақта азатлыққа былай диде.
Это место, оно действительно представляет опасность, особенно вот этот участок, где погибли дети. Там, кроме того, что откос в железнодорожной насыпи, там находится два тоннеля водопропускных труб на паводковый период и на период подтопления. Вот как раз они с этого обрыва и слетели вниз.
Фажиғада исән қалған балаларының хәленә килгенде алар турында Бөгелмә Үзәк район хастаханәсе баш табибы Фаид Яхфәров былай диде.
В настоящее время состояние детей, двух девочек, состояние средней тяжести и состояние мальчика тяжелое. Находится в реанимационном отделении, оказывается адекватная медицинская помощь, проведены все консультации, сделано обследование.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Душанбе Азатлық хабар иткәнче, Казанда ислам, низахлар һәм тынычлык урнаштыру җыелышы узды. Анда Татарстан президенты каршындагы дәүләт һәм җирле идарә академиясе, Мәскәүдәге халыкара тынычлык һәм сылык федерациясе, галимнәрнең халыкара куркынычсызлык һәм коралсызлану буенча Пагауш хәрәкәте оештыра. Бу чарада чыгыш ясаучылар низахлы Кавказ, Чечня, Дагестан кебек төбәкләргә, гаугалы илләргә Татарстан тәҗрибәсен кулланырга чакырды. Душанбе азатлыкта биргән әңгәмәләрендә алар татар халкын толерант, башкаларга игътибарлы, Татарстанда дустана мөнәсәбәтләр урнашкан дип сөйләде. Барысы да шулай алда гөлме? Татарга хас булган түземлелек бер яклыгына түгелме? Бу турыда Татарстан мөселманнары һәм татар иҗтимагый фикер ияләре ни уйлый? Бу турыда Амил Нур язмасында.
Татарстанның рәсми даирәләре татар халкының тынычлык традицияларын афган, пакистанлы, иранлы, таҗик, кыргыз, чишен, узбек кебек башка халыкларга да өйрәтергә яки тәкъдир итәргә теләгән. Дустана мөнәсәбәтләр саклау хисләренә татарга хасмы? Татар милләтен тагын нәрсәләр борчый? Татар иҗтимагый үзәгенең Марат Мөлеков исемендәге оешмасының элекке җитәкчесе кашып кайтырга мәҗбүр булучыларга ярдәм итү фонды җитәкчесе Юнус Камалетдиновтан сорады.
Толерантлык үзәрлек дигәндә аны күчәргә була. Менә шулай татугыра яшик дип түзәргә. Түзәргә. Әгәр дә телеңне кисәләр икән, башыңны кисәләр икән, син нәрсә түзәргә тиешме? Стабильность дигәндә кыскырдылар хәзер толерант. Менә шуларның барысын да кыскырып киләләр халыкка. Тәрәсәйдә шундый. Башка халыклар юк, әгәр дә чыксалар дисәләр, алар нәҗит тынычлыкны бозалар ди.
Татарстан мөселман хатын-кызларының иҗтимагый берләшмәсе мөслимә җитәкчесе Әлмира Диятуллина булай ди.
Татарстанны түземле итеп, халыклар дуслыгы итеп, диннәр дуслыгы итеп сөйлиләр. Бу бит татар халкының сабырлыгы, түземлеге, чыдамлыгы аркасында гына.
2000-нче еллар башында Әлмира Диятуллинага динарара татулык дип сөйләүчеләр белән фикер көрәшенә керергә туры килгән. Агаби булган карчыкларның паспортка керсез яулык белән бергә фатага төшү хукын яклап көрәше биргән. Бик толерант, башка диннәргә хөрмәт күрсәтүче Татарстанда мөселман карчыкларына ул вакытта хөрмәт күрсәтелмәгән. Милли кыяфәтләре яки яулык киеп фатага төшергә теләгән татар хатын-кызларына Татарстан мәхкәмәләрен узып Мәскәүнекенә мөрәҗәгать итәргә туры килгән. Шулай итеп Казандагы идарә түгел Мәскәүдәге идарә башка диндәгеләргә мәрхәмәтлерәк кебек дип уйларга да бер нигез була алган.
Яулык мәсьәләсен хәл итүдә без бит 7-8 мәхкәмәдә генә булдык. Ул вакытны бит кайда иде безнең хуҗаларыбыз?
Юнус әфәнде, халыкара яки милләтара чаралар күз буяуга тиң дип искәртә.
Ничә еллар буе менә хәзерге Татарстанда идеологиянең бер юнәлеше инде бу. Халыкны шул куллыкта тоттар. Менә бәяләр күтәрелә, халык утталылар. Әйтәләр, толерант, нәсәбай, толерант, нәсәбай булырга тиеш дип. Менә бу рус әйткәндә один из методов ограбления народа. Под видом нашей толерантности туз, әбесире талыйбыз, әкрен генә шулай иттереп баралар. Монда куркынлык, трусость, безволие. Менә ул яктан китереп алганда, һаман безне басымга китерә, һаман безнең дәрәҗәләрне төшерә Татарстанны.
Юнус Камалетдинов толерантлык дип тәкрарлаганда Татарстанның һәм татарларның милли, икътисади, хукуки мәнфәгатьләре кысылады.
Азатлык демократия якларыннан Татарстан кысыла. Шундый режим китереп куйдылар, даже мәктәпләрне дә чабарга тырышалар. Бу ассимиляция. Татары шулай иттереп тоже юкка чыгару. Без бит башка милләтләр өстеннән үзебезне өстен куймыйбыз. Без тигезлеккә башка милләтләр белән.
Дивсаны Юнус Камалетдинов. Әлмира Диятуллина, Ислам, Низаклар, тынычлык урнаштыру халыгара конференция турында радиодан иштеп белгән. Мөмкинлеге булса, ул да кунаклар белән аралашыр һәм аларга бу фикерләрне җиткезер иде.
Ни өчен бездә хәзер ислам динен сату бара, православлыкны гына күтәрү бара? Менә бу безнең инде бер 16-17 исемдәге китапларыбызны начар китаплар дип тапканнар. Бу безнең конституциягә каршы килә торган эшләр. Сабырлыгыбыз белән генә диеп, үзебезне кочаклап утырырга тиеш түгел бүгенге көннәрдә. Без әйбәтләп ачыклап әйтергә тиеш. Татар халкының чыдамлыгы, түземлеге дәшмәгәнгә күрә бездә тынычлык бара. Безгә милли үз аңны күтәрергә кирәк. Хукукларыбызны якларга өйрәнергә кирәк.
Татар халкы, Чечня һәм Чечен халкы һәм башкалар өчен үлгә итеп күрсәтелә. Моңарга мөнәсәбәтегез нинди?
Гомерләренә, аларның тормышларына без катнашырга тиеш түгел. Һәрбер халык үзенчә яши. Афганистанда бит менә һаман көрәшен, сугышын дәвам итә. Чечняда да сугыш туктаганы юк.
Башкаларга ихтирам татарның күршеләренә яки Россиядагы башка төбәкләргә дә хасмы?
Үзен тота, төнлеге, державность, хәзерге вакытта башка халыкларны халык дип тә санамый. Белсәләр татар икәнен, менә Калуг өлкәләрендә, Тер өлкәләрендә эт кебек ябышалар татарга. Мин беләм анда булганым бар.
Әлмира Диятуллина түземлелекнең бер яклыгына булуын күрә.
Изелгән, басылган психологиядан, интегүләрдән формалашкан буын яши хәзер. Ул сабыр, ул тыныч, ул баш ия, ул дәшми. Шуның аркасында хәзер ксенофобия исламга каршы көрәш мыгыттырып Русиядә бара.
Азатлык радиосы.
Бүгенге көндә күп кенә машина йөртүчеләрнең ягулыкның сифаты начар дигән фикерләрен ишеттергә туры килә. Бигрәк тә бу кыш көне салкыннар вакытында чагыла. Машина двигательләренең кабынмавы, начар эшләве дә күп очракта ягулык сифатына бәйле. Кулланучыларның ризасызлыгын истә тотып, Татарстанның ягулык һәм энергетика байлыкларын дөрес файдалану һәм аларның сифатын тикшерү идарәсе республикада машиналарга ягулык салу станцияларын тикшереп чыккан. Бу чараларның нәтиҗәләре белән сишәм бузган матбугат очрашуында республиканың ягулык һәм энергетика байлыкларын дөрес файдалану һәм аларның сифатын тикшерү идарәсе башлыгы Роберт Гыйләзиев таныштырды. Ягулыкны элек һәм хәзер ничек тикшерүләре турында азатлыкка ул болай диде.
Безнең Россия күләмендә нефтяная инспекция дип әйтәм инде урысча, аларны бетерделәр. Артык тикшерү организацияләре дип аларны санадылар нигәдер. Менә шуннан соң сифатлар бик начар аягып китте. Элек таларның сифат мәсьәләсе бит ул бөтен бу ягу материалында гына түгел, бөтен материалда. Шуңа күрә менә безнең республикада хөкүмәт аларны саклап калды. Республикан күләмендә үзебезнең менә кабинет министров янында үзенә бер управление эшләп куйды и безнең управление менә шул мәсьәләләр белән шөгыльләнә.
Шулай итеп, 2007 ел барышында бу идарә тарафыннан барлыгы 1875 ягулык салу урыннары тикшерелгән. Аларның 800-дән артыгы шәхси ягулык салу станцияләре, 500-дән артыгы Татнефть ширкәтенеке, калганнары башка ширкәтләрнеке. Тикшерелгән ягулык урыннарыннан 84-те кулланышка яраксыз дип табылган. Яңа елдан алып исә барлыгы 65 ягулык салу урыннары тикшерелгән һәм аларның 5-сендә бензин сифатсыз дип табылган. Алайда ягулык һәм энергетика байлыкларын дөрес файдалану һәм аларның сифатларын тикшерү идарәсе башлыгы Роберт Гиләзиев башка еллар белән чагыштырганда ягулыкның сифаты яхшыра бара ди.
Но без инде моның белән тынычлап кала алмыйбыз. Шуңа күрә менә Алла берсә 4 февральдан шундый айлыкны үткәрәбез. Шул айлыкны үткәрү өчен менә безнең Министерство внутренних дел монда безнең белән эшләячәк. Biz uylaybız mine yağlık maddelerini satuşu stansiyalarda ulaşını biz yakışlap ütkergeti işte i iş boyunca indi gümümen rezultatı ona yakaburu.
Yağlık oranların tekşürü aylığı devam etken vaxtta koynar telefonlarda işleyecek. Demek kullanışılar şaltıratıp özlerinin takdimlerin jetkize ala. Tekşürün içesinde kullanı koyaraqsız deyip tabılgan yağlık stansiyaların nişel teşekler degenge Robert Gilaziyev bulay cevap birdi.
Hazır gibi zakonlar boyunca alarını yağıp kına bulmayı. Bunda hazır zakon bir katı yaklı bir satışıların. Eğer zakonunu hazır bitenisi yakışı bileler, anı bulaygana cevabı bulmuyor. Anı cevap kan şeyle aynı bir kubiler ütergə gerek. No biz indi bizim materiallar boyunca alargan indi bir çara kılavun prokuraturuğa verir biz indi. Bina MVD'nin uzunun var nindidir zakon boyunca indi administrativni iş kuzgatırga mümkün. Çünkü bina prokuraturu biz materialların prokuraturuğa verir biz. Bunda kuzgatırga bula. Anı bitenisi barsan karara gerek zakonu meşe kub mu? Bızuğunun kub mu neye kire bu? Cinayetlikka tartamı. Eğer ol kub mu sunmağa anın parasını bit karara gerek.
Ozatlık Radyosu.
Сынгы елларда Татарстан һәм Башкортстан мөнәсәбәтләре катлаулы булуы ике республика арасында мәдәни багланышлар кимү турында да фикерләр ишетелә. Әмма шуңа карамастан, ике республика һәм татар башкорт милләтләренең вәкилләре, бигрәк тә иҗади интеллигенция бер-берсенә тартылалар. Элегрәк проблемалар булуга карамастан, хәзер Татарстаннан бик күп җырчылар, артистлар Башкортстанда яшәүче милләттәшләр алдында чыгыш ясарга баралар. Узган ел көннәрендә популяр эстрада җырчысы Илсияр Бәдретдинова Уфада һәм Туймазыда уңышлы чыгыш ясап, Казанга кайтты. Хәбәрчебез Ремзил Вәли Илсия Бәдретдинова иҗат төркеменең җитәкчесе һәм ул башкарган җырлар авторы Илфак Шихабов белән сөйләште.
Яңарак кына Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия театры Казанда гастрольләрдә булып китте. Аз гына булса да телләр аермасы бар. Башкорт психологиясе, эстетик идеаллары да аерыла. Шуңа карамастан Татарстан тамашачысы Башкорт театрын йотлыгып карады. Залда утыручыларның кайберләре кулакчын аша тыңласа, алар руслар яки рус телләр булып чыкты. Башкорт теленнән татарчага тәрҗемәче кирәк булмады. Ә инде Фидан Гафаров белән Нурия Исаеваның җыр кичәсе теләсән инде ажиотажны уздырды. Башкорт театрының мулла, күке иясы, кодача һәм башка спектакльләре ахырында кул чабулар гадәттәге театр алкышларыннан да озакрак һәм көчлерәк иде. Татар белән башкорт арасында ниндидер упкын ярылган диючеләр бик үк хаклы түгел, һәм алар инкимендә ялгыша. Халык ул милли җыр театр дигәндә бары тик үзенә генә якын авазларга, идеалларга омтыла. Ә татар белән башкорт рухи идеаллары бик якын һәм бөтенләй бер-берсеннән аерылмый диярлек. Шулай да Илсия Бәдретдинова Туймазыда һәм Уфаның резина техник җиһазлар заводы мәдәният йортында концерт куеп кайта дигән хәбәр бераз шикләндергән иде. Чөнки Илсия Бәдретдинова Татарстанда да Башкортстанда да әллә ни киң танылган җырчы түгел. Телевидениедә, радиода, реклама тахталарында сирәк күренә ул. Музыкаль язмалары да ике тапкыр гына чыкты. Һәрхәлдә көчле реклама оештырмасаң, ниндидер Илсия дип тамашачылар килмәскә дә мөмкин. Өстәвенә, Казанның үзендә дә социаль һәм сәяси темалар күтәрүче бу җырчының репертуары катлаулы тәэсир калдыра. Кайберәүләр сәясәт, милләт турында түгел, ә каен милләш турында җыр тыңларга тели. Шулай да башкортстанлылар Илсияны яхшы кабул иткән. Илсияның иҗатташы, аның җырларын язган Илфак Шихапов булай диде.
Мин туп-тулы зал булды дип әйтә алмыйм, ләкин 500-дән артык кеше карады безнең концертны. 4 сәгать барган концертның ахырында зал соңгы җыр буена торып басып, кул чабып торды. Анда инде Уфадагы иптәшләр әйтүенчә, менә соңгы тапкыр 3 ел элек Илхам ага Шакиров килгән вакытта нәкъ шундый хәл булган. Ну, мин хәзер инде кулны йөрәгемә куеп әйтә алам. Уфа безне кабул итте. Аның ләкин иң кызыгы нәрсә менә сөйләсәң сүз инде. Без Уфада монда җырланылмаган бөтен сәяси җырларында бөтенесен программага керттек. Бер генә сүз дә булмады, ләкин тик концерт азагында мин инде бысым әйтәм, моның откликлары урысча әйткәндә соңрак булды. Дип уйлаганым, ләкин килделәр бер көтү журналист, бер көтү дип әйтсәм дә ярый инде. Алар үзләре әйтүнчә, бездә бит хәлләр бар, ләкин Казанда әйткән шәүк түгел диләр.
Чыннан да халык санын алганда, Башкортстан президенты сайлаганда, Bu respublikadagi tatar meselesi bahsler uyatkan idi. Mekteplerinin kimuwi qaybir rayonlarda tatarlarının sonu kimuwi elide birçi. Emme tatarını tatar itip tanu, şoqtigine derecede milli medeni mümkinliklerinin usiş aluwi Başkistan'da hazır kişilerek sizile başladı. İlfak Şihapov aytuwunça şuşu günlerdegine Başkistan sahnelerinde tağın bir neşe qozan jerşisi konsertler kuya. Olarga kirte saluşı da yok, zollarda da xalıq tulu. Şunisi qızıq, Salavat, Haniye hem İlsiya Bedirdinova jırlağanın tınlar Kilüşler orasında Başkırt milleti vakilleri de hadsizgine iken. Hayır sanatka münasebet her vakit şulay buldu. Emine siyasetçilerinin halleri birbirine uşağını sizile. 15 yıllap eli gürlep durgan milli harekatının müstakillik yolundağı uzgarışları da iki respublika işin ortak. Belki şunadır İlsiya Bedirdinova'nın hatırlısın mı degen jırın milli harekat vakilleri kuz yaşları bilen tınlılar. Ufada da, Kozanda da.
Hatırlısın mı sen? Әлі кешегінен ояндық біз қышқы ұйықыдан. Әй алғаннар юрғанын ашып аттық та біз атладық таныштың әл юлдан. Бек күбә өйдік біз көкірегін қағушы батырлар нәсілі құрқақылар. Күбі біз құқтады, кімнәрдір сайлады. Akşalı hem tınış sokmaklar Bir güvevdik biz kükregin kavuşu Batırlar nesille korkaklar Güve biz buktada kendiler soyladı Akşalı hem tınış sokmaklar
29-нче гыйнвар Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Ана Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Татарстанда кеше бүгелмәдә фаҗига булды. Башкортстанда да узган төндә 5 кеше яны булды. Бу юлы сәбәп иминлек кагыйдәләренең үтәлмәве һәм уайымсызлык. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Рәмзи Табулев.
Бүген төндә Өфенең Блюхер урамында сыккан янгында 5 башкорт һәлак булды. Янгын сәбәпләрен ассыклау менән махсус комиссия шөгыльләнә. Башкаланың 17-нче дәваханасы артында төзелеш мәйданында ут сыгыу турында Төнге беренсе яртыла хәбәр алына. Тимер вагонда ут түндергән вакытта 5 ир кешенең мәйете табыла. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, әле вакыйга урынында оператив төркем эшләй. Министрлыктың янгынга каршы көрәш бүлеге итәксеһе Рәис Әхмәтов әйтүенсә, төзелеш урынында туклану өчен махсус урындар каралмаган. Шулай ук эшчеләрнең битарафлыгы ла ошондай фаҗигаларгә алып килә.
Бытовой вагончик, когда еще маган наринде. Вагон был гандара, был маган у вагончик-то, ютвор гаманда, эштэнн, кисэнна, нисиктер, колгандарин дейл ушкан был гандар. Сунда ниндзир халер каханда, инда 30-та, 5 киши халер кула. Сагал бренснен, де предварительно, мана, шу халегра, баяга. Эскелек, тип улейвы, сэнки, икэсэ, ишэвэсэ, ютфан, кэяфэтта, гэсэ, утырган, гилэш, юплап, колган кулук. Ну, мана, шундай, хал. Может, и там это подсигнанда буларга, может, электрокурамалдарын улану, вагыдаларын бұзу сәбәбіна келіп сығырғала мүмкінлігі бар. Ну, ондағы болған охранниктар көріп қалып, милицияға алаш алдыртылар, шынан нөләдіңгі келіп, ләге звонок. Сағат түнгі біріншілі бірге звонок, келі әріне шығырғы. Ертенгі алтыға, едіге қаттык, мәйіттерді сығырдық енді, 5 кішіні. Оғынан сығырып өткен, сөндіріп өттік қолған орынлы-орынлы шақтарды. Иң беренсе төзелүчтөр барган жердеги кузаларга мына карап айтып келген. Мына бул вагончиклар, бутоктуклар деген шулук иштилердин кийине турган орундары, кичине турган орундары, ал бир жерде абит мадраса турган жерлери шунда тартип жок. Мына бүгүнкү хал бул 5 киши алак болобу. Мына шул кузалардын тартипсизлигинен битрафсыздыгы деп айткым келет.
Якынса мәгълүматтар буенча утта янып үлгән 5 кешенең Күгәрсин районыннан булуы ихтимал. Һәрхәлдә янгын урынында Күгәрсин районы кешеһенең паспорты табылган, ләкин унда паспорт хуҗаһының исем-шәрифтәрен укырлык түгел. Шулай итеп, янгынга бәйле тагы да бер җинаять эше кузгатыла. Канунияттә булып эш бирүчеләргә лә җавап тотырга туры киләсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген башкала хакимиятендә 2008 елдың тәүге төнендә туган сабыйларды тәбрикләнделәр. Бындай тантана Өфө өчен йолага әйләнде. Быйыл 1 гыйнварга карата төндә башкалала 13 кыз 16 малай дөньяга килгән. Уларның атасына бүген бала туу турында таныклык истәлекле бүләкләр тапшырылды. 2007 елда Башкортстанда 50,927 бала туган. Бул 2006 елга караганда 13%-ка күбрәк. Табигый үлем исә 2,6 тапкырга кемегән. Туумның артуы республиканың бар калаларында һәм 52 районында теркәлгән. Шуны һылай игътибарга лаек. Икенсе һәм унан һуңгы бала табыусы гаиләләр һаны ишәйә бара. 2006 ел менен сагыштырганда гаиләләр икенсе бала булып табыусы сабыйлар 24%-ка, өченчеләр 37%-ге, дүртенчеләр 27%-ка, 5 һәм унан һуңгылар һаны 38%-ка арткан. Шулай да әлегә дөем туум күрсәткечендә 51% беренче туган балалар өлешенә тура килә. Республикала сәйге хактар арта дигән хәбәрдән һуң халыктың кибеттәрдән сәйде күпләп һатып алуы күзәтелмәй. Төрле мәгълүмәт сыгынаклары киләһе көндәрдә сәйге хактар кем дигәндә 25-30%-ка артасак дип хәбәр иткәйне. Бул Россиягә Хиндстандан сәй индерүҙе сикләү менән бәйле. Белгестәр әйтүенсә, сәйде индерү тулыһынса тыйылмаясак, бары тик Россиягә һатылыусы сеймал етди контроль үтәсәк, ягъни индерелгән сеймал күләме кәмиәсәк. Хәбәр таралыу менән кайһы бер сауда нөктәләре сәйге хактарҙы күтәргән. Бул инде халыҡты уны күпләп алыуға этәрә.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Юл хәрәкәте хәүефсезлегенә кагылышлы яңа канунияттә кайһы бер инспекторлар үзләштереп өлгермәгән һөҙөмтәлә документтар тултырыу эштәрендә хаталар ебәрелә. Был турала бүген үткән кәңәшмәлә юл хәрәкәте именлеге дәүләт инспекцияһы етәксеһе Динар Ғилметдинов белдерҙе. Кәңәшмәлә административ кануният инспекторлары, юл патруль хезмәте, прокуратура һәм суд приставтары федераль хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы вәкилләре катнаша. Уның сектарында үткән елдагы эшмәкәрлеккә йомгак яһауда каралган, ә иң мөһим бурыс хезмәткәрләрҙе яңа кануният менән таныштыру. Кәңәшмәлә билдәләнеүенсә, һуңғы арала юл хәрәкәте хезмәткәрләре араһында хуҡуҡ боҙулар йышайған, был күп осраҡта ҡағыҙ эштәренә бәйле. Ҡайһы бер хезмәткәрҙәр ябай протокол тултырыу эшенә лә һалҡын ҡарай. Төрле төҫтәге ручка менән яҙыу, йәйһә был документтың бөтөнләй юҡҡа сығыу осраҡтары теркәлгән. Был инде хеҙмәткәрҙәрҙең ришүәт алып кемгәлер ярҙам итеүе хаҡында һөйләй тине Динар Ғилметдинов. Бынан ары бында йомарт хеҙмәткәрҙәргә күҙәтеү ойоштороласаҡ. Кәңәшмәлә билдәләнеүенсә, яңы йылдан индерелгән үҙгәрештәр үҙ һөҙөмтәһен бирә башланы. Юлдарҙағы авариялар һаны ла күпкә кәмегән. Хәҙер юл патруль хеҙмәткәрҙәренең үҙ тәртибенә иғтибарҙы арттырыуы шарт тейелде кәңәшмәлә. Семинарҙа ҡатнашыусылар юл ҡағиҙәләрен белеү буйынса һынау тотасаҡтар. Динар Ғилметдинов белдереүенсә, юлдағы тәртипһеҙлекте бөтөрөү өсөн тәү сиратта хеҙмәткәр үҙе үрнәк күрһәтергә тейеш.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Республика йәмәғәтселеге бүген Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Фирҙәүес Нафиҡова менән хушлашты. Фирҙәүес Нафиҡова 30 йылдан ашыу ғүмерен сәхнәгә бағышлай, башҡорт, рус һәм сит ил классикаһы спектаклдәрендә ҡабатланмаҫ образдар тыуҙыра. 1959 йылда ул Венала йәштәр һәм студенттарҙың 7-нсе Бөтә донъя фестивалендә лауреат исеменә лайыҡ була. 1975 йылда СССР-ҙың ҙур театры сақыруы бойынса Дон Кихот спектаклендә Китри, Кармен Сьюита спектаклендә Кармен партияларын башкара. Театр сәнгатен үстерүгә тус өлеш индергәне өчен уга халык артисткаһы Башкортстанның атҡаҙанған артисткаһы дигән маҡтаулы исемдәр бирелә. 1977 йылда Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы тапшырыла. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Анкарада татар һәм төрек җәмәгатьчелеге узган атнада Бөтендөнья татар лигасының шәрәфле җитәкчесе Али Акышны туган көне белән котларга җыелган иде. Бәйрәмдә Татарстаннан да кунаклар булган. Тулырак мәгълүмат белән Сәгыйт Хәйри.
Олеганы туған көрбен құтларға деп келушілер Анкардағы татар жәмғиетінің бинасында күш хәл сыялды. 70-80 кіші сыйдырышлы залға 100-ден көбірек қунақ келген еді шул. Келушілер арасында Анкара, Истанбул, Иске шәһәр, Измир, Конья һәм башқа шәһәрләрдән илләштәребез, Татарстан студентлары, Түркия тышқы эшләр, Милли мәғариф министрлыклары вәкилләре. Түрк әхвалинары да қатнашты. Килә алмаучылар исә телефон аша һәм хатлары белән Ил Урал якларыннан, Русияның төрле төбәкләреннән, Америка, Канада, Германия, Финляндия, Австралия һәм башка илләрдән үз тәбрикләрен җиткерде. Татарстанның Төркиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Радик Гыйматдинов, Илбашы Минтимер Шәмиевнең Алия Кушка котлау хатын җиткереп, танылган шәхесне вәкилчелек исеменнән дә тәбрик итте.
90 yıllık ızın öbürlüğünüz boyunca kalemeniz yazılan bir küp mekale barılıkla geldi. Bir demlik nasihatleriniz geç bunlarla her daim yol kurseter. Tatar kişisi dünyanın dört yanında sizin bilen gururlanar.
Татарстан премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилия Вәлиева һәм башка рәсмиләрнең тәбрик сүзләре дә җиткерелгән. Кичәдә Бөтендөнья татар конгрессының чит төбәкләр белән эшләү бүлеге мөдире Марс Тукай конгресс котлауларын һәм бүләкләрен тапшырды.
80-нче еллар ахырында милли хәрәкәткә килеп кушылган татар яшьләре Вали Акыш исемен ишетеп белә идек. Безгә Татарстанда милли азатлык хәрәкәте оешып килгән чорларда милли хәрәкәткә үзенең матди һәм мәгънәви бик зур ярдәмнәрен күрсәтте. Анкарада укып кайткан татар яшьләре бүгенге көндә төрле җаваплы урыннарда эшлиләр. Алар бөтенесе дә сезне бик яраталар, хөрмәт итәләр.
Алия Кушның туған көн кечәсендә катнашучылар арасында Америка Кушма Штатларыдан милләттәшебез Илдар Агиш та бар иде.
Мен бик горурланам. Менә безнең иң якыннарыбыздан Али абый туган көне хөрмәтенә багышланган бу тантанага катнашканыгыз өчен шушы уңайдан Америка Кушма Штатларында яшәүче барчасыннан сезгә иң олуг теләкләр, иң җылы котлау тәбрикләрен тапшырырга рөхсәт итегез. Сезгә Али абыйбызны шундый күтәреп, шулай хөрмәт итеп каршы алган өчен, мондый матур мәҗлесне оештырган өчен Әлбәттә ки, Татарстанның вәкиллегенә зур рәхмәтләребезне тәкъдим итәбез. Америкада яшәүче кайбер безнең милләттәшләр Манчжуриядан чыкканнар, кайберләре Япониядан чыкканнар. Барчасыннан да барыгызга бик күп итеп сәлам.
Төркиядә үткәрелеп килүче Сабан туй һәм башка татар җыеннарын оста итеп тәкъдир итүләре белән таралган Рушания Алтай һәм Фәнис Зыялы алып барган кичәдә башка тәбрикләүләр белән бергә татар җыр моңнары һәм шигырьләре дә яңгырады. Истанбулдан килгән Тюмата төркеме дә халкыбызның яраткан җырларын башкарды.
Әсілімні, үмметімні сатмам, сатылмам.
Эй, шу, шу, ай, шу, айрамда бізіп барған.
Кечеді Қозаннан қатнашқан бүтін татар іштимағы үзәке рейсі Тарғат Бары білән сөйләшәбез.
Әли абыйны Татарстанда бүтін кіші білә, ярата. Түркияға кетесімні білгәш Әли абыйның шушы юбилейіне. Ким дегенде езілеген кіші келіп, менім есімнен де Әли абыйны қыша қыла, сәлемле, сәлемімізіне тапшыр деп, бик көп кішілер айтып қалдырды енді. Әли абыйны мұны яраталар, бүтінсе яраталар. Чүнки яратмышы мүмкін түгіл, езгі көңілі кіші. Ғымырын шушы милли күрешке бағышлаған Әли абый біздің үшін бик қадірлі шәхес. Милли қаракатыны мұны енді ким дигәндә 70 елда җитәкләп әйдәп баручы шәхес дип әйтер идем мин аны. Безнең милли юлбашыбыз Гаяз Исхакыйның дәвамчысы, варисы һәм татарның милли идеясын яшәтеп килүче кеше. Ә кайшакны кешеләрсезләр, татарның милли идеясы нидән гыйбарәт соң ул? Татарның милли идеясы бик гади дәүләтне кайтару, яңадан дәүләтле булу. Һәм бу идея инде заманында бик зур безнең фикриәләре тарафыннан да әйтелгән заманда Ризаетдин Фахреддин милләтебезнең бәйләй хәтлегенә булса да дәүләтен сү мәслихәт дигән Газиз Хахияна Идел Урал әсәрендә аны бер системага салып идеология итеп язып чыккан. Шуңа күрә менә инде ким дигәндә 100 ел татарның милли идеясы яшәп килә. Иң авыр чорларда большевизм, чырында тоталитар режим болганда, Татарстанның үзінде милли идея турында бернинди сөз айту мөмкинлиги болмаганда, ул идея шушында мухажирлар арасында яшап келди. Аларның фидакарлыгы белән монда да җиңел булмады милли идеяны яшәтергә. Чөнки алар да төрле эзәрлекләр кичердләр. Алия бу заманда Азатлык радиосында да эшләде һәм шушы радио дулкыннары аша безгә ирештереп торды милли идеябызны. Шуңа күрә мин аңа тагы да безнең арада булуын телим. Аның булуы безгә илһам биреп тора, яшау рухы биреп тора, көрәш рухы биреп тора.
Алияға Ақышның 90 еллығына бағышлаған кеше Татарстаннан яздырып алынған видео бән төгеленді. Азатлық радиосы үшін Әңкірадан Сәғид Хайри.
Азатлық тапшыруларының яңа ғасыр дулқындарында яңғырамауына біздің тыңлаушылар бик башыла. Сізден СМС, хатлар келе, шулай ұқ интернеттағы azatlik.org сәхифесінде орнашқан форумда қалдырған фикірлеріңіз үшін зор рахмет. Өзін айрат деп танытқан тыңлаушыбыз дүрісірегі сәхифеге кіруші. Азатлықны бұл мәселе бик бұршы мүй кебек, ұсалланырға керек деп язған. Бұл фикірін эфирда да әйтуін, әм бізден нендей шаралар күтуін ашықлап, сүйлеуіні сұрап язған едік, әмә ол ұқатқа жауап етіп айрат яны форумдағына язған. Өзін танытырға тілемеген көресін. Эфирда ма, интернетта ма, азатлық сізіні әр уақыт ашық сүйлешуге шақыра құрметті тыңлаушылар. Азатлық ішіне қазір сіз де турыдан тура қатнаша аласыз. Бізге хат, СМС яки интернет сәхифесіне язғанда, өзіңіз білен элемтеге кіру үшін мәғлімет берсегіз, сіздің тауышыны, сіздің фикеріні бүтін дүния ішітешек. Азатлықта қарашыларыңызны өз тауышыңыз білен яңғырату мүмкінлігі бар. Біздің адресіміз azatlik.org. Кирегез, языгыз, тыңлагыз, укыгыз, азатлыктан айрылмагыз. Яңа елның беренче басмасы үзенчәлекле шигырьләр җыентыгы узган атнада Чаллыда дөнья күрде, хөрмәтле тыңлаучылар. Ике шагыйре Әлфия Сиддикова һәм Вера Хамидуллина бер-берсенең әсәрләрен тәрҗемә итеп бергә китап чыгарганнар. Чаллының яңа татар шигърияте нинди ул? Авторлар һәм шигърият белгечләре белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз аралашты.
Татарстан китап нәшриятында чыккан бу китап Туган якның ике чишмәсе. Два родника родной земли дип атала. Китапның исеме татар һәм урыс телләрендә бирелгән. Татар шагыйрасы Әлфия Сиддикованың шигырьләрен Вера Хамидуллина урыс теленә тәрҗемә иткән. Әлфия үз чиратында Вераның урысча шигырьләрен татарчага тәрҗемә иткән һәм шуларны бер китапта туплап чыгарганнар. Вера Хамидуллина Урал якларында туып үскән, Чаллыга килеп татар егетенә кияүгә чыккан. Соңгы вакытта алман, иврит телләрендәге шигырьләрне юлын юлга урысчага тәрҗемә иткән. Менә соңгы эше Әлфия Сиддикованың татарча шигырьләрен урысчага әйләндергән. Вера бу хакта булай ди: «Мин үзем татарча белмим. Юлдан юлга тәрҗемә ителгән сүзләрдән яхшы шигырьләр чыгарып була икән. Урыс теле башка тел төркемендә, татар теле төрки телләр төркеменә карый. Ритмика нык аерыла. Китап яхшымы, юкмы? Анысы укучылар хөкемендә» дигән аңлатма бирде Вера Хамидуллина. Әлфия Сиддикованың «Туган якның ике чишмәсе» дигән китапка кергән берничә шигырен Чаллы татар драма театры артистлары Гүлүсә Гайнетдинова, Гүлназирә Латфуллина һәм Гөлфия Файзрахманова башкара.
Тал тирәккә кунып сайрый бер кыш һәр көн таң тугач, әйтерсең лә һәр күңелдә сайрый сары сандугач. Һәр йөрәкнең үз ярасы, һәр кышның бар үз моңы, һәр кешенең язмышында тәкъдир язган үз юлы. Кышка тирәк, җанга йөрәк кирәк гомер итәргә, сусаганда чишмә булсын, ятып суын эчәргә. Кем ярасын, кем дәвалар, җанга тоташ моң тулгач, җиргә килгән һәр бер кеше ул яралы сандугач.
Гүлназира Латфуллина, Чаллы драма театры. Көзге җилләр ярсып искән чакта, үзәгеңә үтсә салкыны, исеңә ал, икебезне бергә үтеп алган дәртле ялкынны, шул мизгилдә туңган җаның ирер, дулкын кагар күңел ярыңа, хыял канатлары алып кайтыр шау чәчәкле яшьлек язына. Авырлыклар килсә, исеңә ал. Шатлык булып сиңа килермен. Яшәр өчен көч дәрманың бетсә, яңа сулыр сиңа ирермен. Исеңә ал. Оныта күрмә мине. Син онытсаң, мин дә туңармын. Тораталмас һичкем җанда купкан зилзиләле сагыш буранын.
Гөлфия Файзрахманова.
Бурычларым бик күп. Түли алмыйм. Һаман кысам, вакыт кысасы. Җансызлаган бу мизгилдә килә дөньялыкны кысып кушасы. Күңел байда кемгә кирәге бар? Кемнәр мохтаҗ андый байлыкка? Нәрсә соң ул синең язган шигыр? Ил сатып күн күргән халыкка, илен, динен, үз милләтен саткан аңлыймысың күңел халатын. Ә мин тиле көтеп яшим җирдә, сугар диеп шагыйр сәгате. Бер күрерләр әле, ишетерләр җанны ярып чыккан сүзләрне. Үз халкыма булган бурычларым карый булып выждан күзләре.
Шигырь сөючеләр, әдәбият белгечләре әлеге китап хакында нинди фикердә? Чаллы педагогия институты галимәсе Дания Сибагатуллина.
Китапны кулыма алгач та Әлфия һәм Вераның әдәбиятта гомумән шигъриятта яңалык кертүләренә таң калдым. Чөнки ике телдә басылган китап. Әлфия турында сүз әйткән вакытта мин әйтер идем, ул туган ягының сайрар балбалы. Аның шигъриятендә үз тавышлары, үз моңнары, үзенең яңа образлары бар. Искиткеч матур үсештә бара аның мәхәббәт тәлгәшләре. Мин аңа яңадан яңа уңышлар телим. Тагы да зур шигъриятә яңа үрләр яуласын.
Татар әдәбияты белгече профессор Әнвәр Шарипов яңа китапны гаҗәеп дип атый.
Әлфия Сиддикова белән Вера Хамидуллинның бергә чыгарган китабы бу татар әдәбияты күгендә уникаль күренеш. Безгә инде күптән бер-беребезне тәрҗемә итеп китаплар чыгарырга кирәк иде. Һәм менә Әлфия белән Вера шушы өлкәдә үзләрен пионер итеп күрсәттеләр. Һәм бу үрнәкне безнең башка шагыйрьләр дә үзләренә алырга тиешләр.
Шагыйрә Әлфия Сиддикова белән якыннанрак танышыйк. Ул Актаныш районы Күҗәкә авылында туып үскән. Узак еллар КамАЗда эшли. КамАЗдан китеп Чаллының күңел радиосында эшли башлагач, бер-бер артлы соңгы 5 ел эчендә 10 шигырь китабы чыгарды. Әлфия шигърияткә соңлап килмәгәнме?
Минем инде каләм тибрәтә башлавым 6нчы сыйныфта укыганда ук булды. Әзрәк тормыш барышында әзрәк генә шитләшеп торсам да, әдәбияттан күңелемдә һәр вакыт шигырь утыганда, һәм инде ул менә шишмә булып тибеп чыкты дияр идем.
Менә сез инде КамАЗда 22 ел эшләгән кеше буларак инде, менә шушы инде сезнең сәнгатегезне, сезнең иҗатыгызны менә шушы КамАЗда 22 ел эшләү аз гына тоткарлап тормады микән, тимер-тимер арасында эшләү?
КамАЗ белән бәйле түгелдер башка сәбәпләр. Аңа КамАЗда эшләгән вакытта мин әдәбият мохитендә куйнап яшәдем дияр идем. Мин Ләйсән әдәби берләшмәсендә күренекле язучылар белән аралашып, әдәбият сырларына төшенгән кеше. Эдуард абый Касымов, Кадир абый Сибгатуллин, Хәниф абый Хыснуллин, Газиз абый Кашапов кебек шәхесләр белән аралашу, Илдар Юзиевлар, Мустай Кәримнәрне күреп, Саҗидә Сөләймановларны күреп, аларның ихлас сүзләрен ишеткән кеше буларак, мин инде әдәбияткә килергә тиешле булганмындыр дип уйлыйм.
Менә инде Әлфия ханым үзегезнең күңелегезгә, йөрәгегезгә якын булган бер шигырьне укып китсәгез дә.
Бик рәхәтләнеп. Жан сакчысы иттем йөрәгемне. Жаным кирәк миңа яшәү өчен. Типкән шакта ярсу йөрәк беләм. Жаным бирер миңа яшәү өчен. Вуждан күзен ачтым үз үземне. Саклар яклар өчен заманадан. Вуждан күзе таный хакыйкатьне. Һәм айыра акны каралардан. Каләмемне тел сакчысы иттем. Телем кирәк бүген кешеләргә. Тел бетмәсә, ил бетмәвен беләм. Шигъри сүзем жаны шигәнгә.
Әлфия Сиддикованың шушы китабына «Кереш сүзіне» язушы Галимжан Гилманов язған. «Кереш сүзін» Галимжан бұлай тәмәмлей. Әйдәгіз, тұрмышқа, ешейшке, өтеді сізгір шағира ижатына оқ юл, яқты сағыш тілік, қолғаны язмыш мәсәләсі.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.